จะพยายามแรงนะเขาดีไหมครับก็ผมคิดว่าอาจารย์ก็จะแรงท่านบอกว่ารูปธรรมนี้ที่ดีที่สุดที่ทำจากเป็นเมล็ดของต้นโพธิ์โมนิซิเพราะว่าเมล็ดนี้คุณสมบัติของเมล็ดนี้คือถ้าว่าเราสวดหนึ่งครั้งเนี่ยมันเหมือนกับสวดหนึ่งรอบคือบุญนี้จะได้ทวีคูณขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมที่ทำจากเมล็ดของต้นโพธิ์นี่ดีที่สุดเพราะว่าใช้ได้ทุกกาลเทศะนะแล้วก็ถ้าว่าเราใช้สำหรับแบบพระพุทธเจ้าแบบตามสติคือแบบเจ้าแม่คุณยิ้มอะไรพวกนี้นะอามิตาภูมิใช้ได้หมดโดยมากเราจะถือที่ ตรงหน้าอกตรงนี้ที่เราเรียกว่าจักระหัวใจอันนี้ไม่ใช่หัวใจมนุษย์นะคือจักระที่ตรงกลางหน้าอกเรียกจักระหัวใจนะครับอันนี้บางคราวนี้มันจะมีหลายสิ่งยกตัวอย่างชาติไทยแบบอะไรอีกพวกรูปคำสีขาวนี่ก็แบบเจ้าแม่กุนดินหรือวชิราศักดิ์นี่ใช้ได้หมดถ้าแบบสีเขียวก็ทารานะครับโดยมากรูปคำนี้เราจะถ้าเราแบบมีสองแบบแบบนึงเราใช้ได้ทุกเมื่ออันนี้ก็ท่านบอกว่าแบบโชว์ออฟคือแสดงให้คนมาดูได้แต่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยโดยมากจะเก็บไว้ในที่ลับจะไม่โชว์ให้คนมาดูแล้วก็ทำให้คนมาแตกนะครับเวลาการที่เราบริกรรมคาถานี้ควรจะบริกรรมให้ถูกต้องไม่ช้าจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไปไม่เสียงดังจนเกินไปไม่เสียงค่อยนะครับแล้วก็ถ้าว่ารูปคำนี้ถ้ามันเกิดขาดขึ้นมาใช่ไหมอย่าไปตกใจบางคนคิดว่าโอ้นี่เป็นลางร้ายเราไม่ใช่อยู่คิดนะเพราะว่านี่คือแต่ละอย่างของไม่ได้เที่ยงมันสักวันมันก็ต้องแตกต้องหักอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าว่าเกิดมันเชื่อมมันขาดนะเราก็ต่อในวันนั้นเลยคืออย่าไปรอให้มันนานจนเกินไปเราต่อเองก็ได้หรือว่าเราให้พระก็ต่อก็ได้หรือว่าถ้าว่ามีสาวพรหมจรรย์ว่ามาเกิดอายุ13ปีหรือน้อยกว่านั้นเขาต่อให้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับรูปคำนี้อย่าไปให้มันตึงจนเกินไปตึงจนเกินไปถึงแม้ว่าชื่อมันสั้นเกินไปอันนี้จะทำให้ชีวิตเราสั้นแต่ว่าถ้ายาวเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จผลช้านะเพราะฉะนั้นให้มันเพียงพอเหมาะนะครับแล้วก็แบบที่ท่านบอกนะครับว่าให้ใช้หรือมากเราจะใช้มือสายบางครั้งก็จะบอกว่าแต่หรือมากจะมือสายนะครับแล้วก็มีคนถามว่าไอ้รูปคำนี้ควรจะซื้อเองหรือต้องรอให้คนก็ให้เป็นของขวัญซื้อเองได้ครับคนก็ให้เป็นของขวัญนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าว่าเป็นอาจารย์ก็ให้เป็นอาจารย์ที่เรานับถือไม่เป็นไรนะจะว่าอย่าไปรับสุ่มสี่สุ่มห้าจากคนอื่นนะแล้วก็ควรจะให้มันรับพรหรือเสกไหมคุณครับเพราะของเราในวัดนี้พระภิกษุทุกเช้าทำวัดเช้าปุ๊บเขาก่อนทำวัดเช้านี่เขาจะเสกให้พรก่อนแล้วค่อยใช้นะครับแล้วถ้าท่านชี้ให้ดูที่ตรงหัวมันจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่เล็กลงไปอันนี้เป็นรูปเป็นแบบพระสถูปเจดีย์นะครับแล้วของเราทางวชิรยานี่โดยเฉพาะของสายนิมมังเรานี่จะใส่สามสีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินอันนี้เป็นตรงกับสามกายของพระพุทธเจ้าก็มีคริสธรรมกายสัมภูกกายแล้วก็เนรมิตกายแล้วก็สามกายแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าเราจะใช้รูปคำแบบสั้นๆแบบเล็กได้ไหมได้ครับอันนี้โดยมากจะเป็น21เมตรแต่ของใหญ่นี่จะ108นะครับ
อันนี้จะให้แปลนะครับแปลนะครับคำถามถามว่าขอท่านอธิบายถึงคนที่คิดว่าตัวเองมีองค์พระโพธิสัตว์บนดินอยู่ในตัวทีนี้ตะกี้ท่านริโกเช่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆผลทุกๆแห่งนะทุกๆตารางนิ้วก็จะมีพระโพธิสัตว์อยู่ทั้งนั้นแหละนะหรือมิฉะนั้นก็ คำสอนของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งจริงๆคนที่ศึกษาทางสายมหายานก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคาลุทัยสูตรของพระแม่กวนอิมเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งอย่างที่ท่านริโกเช่พูดบอกว่าสิ่งที่มีรูปลักษณ์ก็คือของที่มีรูปมีร่างจริงๆแล้วมาจากความว่างก่อนนะเพราะฉะนั้นความว่างก็คือรูปลักษณ์รูปลักษณ์ก็คือความว่างนะความว่างไม่ห่างไปจากรูปลักษณ์รูปลักษณ์ไม่ห่างไปจากความว่างสี่ประโยคนี้เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญของพระสูตรบทนี้นะอันนี้เป็นการบอกให้ทราบว่าความว่างกับรูปลักษณ์เนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะฮะเพราะจริงๆถ้าเราคิดให้มันลึกๆมันก็เป็นเช่นนั้นนะก่อนที่จะมีแก้วได้เนี่ยมันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ต้องมาจากความคิดก่อนนะฮะความคิดนี่จริงๆก็คือไม่มีรูปลักษณ์นะที่คุณอยากจะให้สร้างใบนี้ขึ้นมาแต่แล้วมันก็ตายไปนั้นไม่มีสักวันหนึ่งใบนี้มันก็แตกนะกลายเป็นจุนไปเลยมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือว่าเรื่องของรูปลักษณ์กับเรื่องของความว่างแต่ผมว่าผู้ที่ถามเนี่ยคงจะหมายถึงเรื่องการส่งมากกว่าเป็นมีเดียมคือว่าคงจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่ท่านริโกเช่ตะกี้ตอบแค่ว่าอ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงว่าที่มีถ้าไม่กดินอยู่ท่านบอกว่าการปฏิบัติตามแนวพระอวโลกิเตสุเนี่ยก็คือพระแม่กวนอิมเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องตะปูท่านเปรียบเหมือนกับตะปู4ตัวนะฮะที่เราจะย้ำตะปู4ตัวนี้ได้แน่นถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้ก็จะถึงนิพพานได้ทีนี้ตะปู4ตัวนี้คืออะไรตะกี้ท่านบอกว่าอันที่1คือฟังไม่ทันอันที่1คือ
กายอว
กาศอ๋อกายก็คือว่าอันที่1คือกายอันที่2คือวาจาอันที่3คือใจแล้วก็อันที่4คือการตรัสรู้การรู้แจ้งนะฮะ4ตัวนี้คือตะปู4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าเราหลับตาสวดอย่างเดียวนะหรือว่าขอพรในเรื่องอย่างเดียวเก่งๆแล้วก็ได้แต่จะได้รับพรจากท่านนะคือได้รับเบสิ่งแต่เราไม่มีทางไปถึงพระนิพพานหรือการตรัสรู้แจ้งได้พระพุทธองค์เนี่ยมีประโยคอันหนึ่งที่ล้ำค่ามากว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเรายังไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วว่างเปล่าไม่มีอัตตาตัวตนนะถ้าเข้าใจตรงนั้นไม่ได้เข้าถึงไม่ได้โอกาสที่จะไปพระนิพพานหรือว่าไปรู้แจ้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไปก่อนอื่นต้องให้เห็นตัวเองว่าว่างซะก่อนไม่มีอัตตาตัวตนตรงนี้คือสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงข้อ10นะฮะซึ่งก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโพธิกิจข้อ10เนี่ยก็มีอยู่ในหน้า12นี่นะครับนะก็จะอ่านตามนั้นนะครับเมื่อแม่ทั้งหลายที่ได้เคยดูแลเราเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ห่วงเวลาที่ไม่มีจุดกำเนิดกำลังทนทุกข์ทรมานความสุขของเราเองจะมีประโยชน์ขันใดเล่าเพราะฉะนั้นการมุ่งหมายอันเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งเพื่อช่วยให้ทุกชีวิตอันไม่มีประมาณได้หลุดพ้นคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ครับท่านก็อธิบายเรื่องของโพธิจิตนะฮะจริงๆโพธิก็แปลว่าการผู้แก้คือการตรัสรู้จิตก็คือจิตใจนะฮะ
ที่มีซึ่งภาษา
เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโพธิจิตก็คือผู้ที่มีใจเนี่ยรู้แจ้งนะถึงสภาวะทั้งหลายทีนี้ท่านได้เล่าตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเกิดตั้งหลายภพหลายชาติแล้วก็เป็นหมื่นแสนชาตินะฮะแล้วก็แต่ละภพชาติเนี่ยก็จะเกิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเรามองไปเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องด้วยกันทั้งนั้นเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าภพชาติไหนเราไปเกิดเป็นอะไรนะเราได้ปฏิบัติกับผู้ใดเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโพธิจิตเนี่ยนะก็คือจะต้องถือเสมือนหนึ่งว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องช่วยเหลือเขานะ ถ้าเราเห็นใครตกทุกข์ได้ยากนะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็บอกว่าเออช่างเขานะเราเอาตัวของเรารอดก่อนนะถ้าอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่จิตของพระโพธิสัตว์นะครับการที่จะเกิดโพธิจิตได้เนี่ยมันจะต้องเกิดแรงบันดาลใจก่อนนะว่าเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยที่เราต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจากนั้นเนี่ยเราจึงปฏิบัติตัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงๆแต่การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการมีโพธิจิตอันนี้เนี่ยนะท่านแบ่งออกเป็น3ระดับเรื่องของโพธิจิตเนี่ยนะเขาบอกว่าระดับที่1เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพระราชาหรือกษัตริย์อะไรเงี้ยก็คือเปรียบง่ายๆว่าต้องให้ตัวเองเนี่ยนะรู้แจ้งก่อนแล้วก็ไปช่วยคนอื่นนะให้ตัวเองเป็นใหญ่ก่อนแล้วก็ไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นนะอันที่สองก็เปรียบเหมือนกับไอ้ชิปทักซึ่งก็คือกัปตันเรือเนี่ยนะก็คือว่าโอเคเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันไปพร้อมๆกันนะแล้วก็อันที่สามก็เปรียบเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเนี่ยเราต้องต้อนฝูงแกะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปให้เข้าเล้าเข้าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะแล้วเราก็ไปเป็นคนสุดท้ายนะคิดว่าอันนี้ท่านคงเปรียบเหมือนกับยาน3ยานในพุทธศาสนาก็คือยานอันแรกก็อาจจะเปรียบเหมือนกับหินยานนะฮะอันที่2ก็คือมหายานแล้วก็อันที่3ก็คือวัชรยานนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปลงที่การฝึกนะฮะเพื่อให้ได้โพธิจิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกเพื่อให้ได้โพธิจิตเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะคนที่เข้าถึงสภาวะโพธิจิตเนี่ยก็สามารถที่จะให้พระบารมีลดกรรมชั่วของตัวเองนะฮะแล้วก็สามารถลดได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าถึงสภาวะที่มีโพธิจิตแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะลดกรรมชั่วของเราที่ได้ทำไว้ตั้งหลายภพหลายชาติได้นะครับทีนี้ท่านวิบูเช่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคำว่าโพธิจิตเนี่ยมันมีความลึกซึ้งหลายอย่างท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องว่าอย่างการฆ่าคนเนี่ยฆ่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นความชั่วแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะไปฆ่าคนสักพันคนอย่างนี้ก็ได้ก็เท่ากับว่าพันชีวิตเนี่ยจะต้องถูกสังเวยว่างั้นเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าคนคนนั้นเสียเพื่อจะเซฟชีวิตคือช่วยชีวิตมนุษย์ได้สักพันคนถึงแม้ตัวว่าเองจะต้องไปตกนรกก็ตามเขาบอกนี่แหละคือความหมายของพระโพธิจิตนะของพระโพธิสัตว์นะต้องเอาขึ้นมาชั้นนึงนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงสภาวะโพธิจิตได้เนี่ยก็สามารถที่จะนั่นก็ว่าลบล้างกรรมชั่วนะฮะที่เราเคยกระทำไว้หรือว่าแปรสภาพนะฮะของกรรมชั่วอันนั้นได้ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องของที่ลูกฆ่าพ่อซึ่งตัวอย่างนี้ที่ว่าพวกเราก็คงเคยได้ยินจากพระสูตรก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูใช่ไหมเชื่อพระเทวทัตเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าพ่อเนี่ยนะตอนหลังก็สำนึกได้แม้กระทั่งพระเทวทัตซึ่งจองล้างจองผลาญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ถูกกรณีสุดตอนหลังก็สำนึกได้นะฮะทีนี้นี่แหละสามารถที่จะแปรเปลี่ยนว่ากรรมชั่วที่ตัวได้ทำลงเนี่ยนะก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้ในอนาคตนะครับแม้กระทั่งพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็สำนายว่าอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะสำเร็จได้จะเป็นพระพุทธเจ้าเองนะครับทีนี้การที่จะมีพระโพธิจิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็วิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือเรื่อง compassion ก็คือการมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยลงเอยด้วยคำนี้แค่คำเดียวนะก็คือการที่มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเมื่อหลายหนึ่งพันปีมาแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยไปที่อินโดนีเซียที่บูโรโคโชเพื่อหาอาจารย์แล้วก็ไปฝึกเนี่ยเพื่อให้รู้แจ้งเกี่ยวกับการมีโพธิจิตเนี่ยจากนั้นก็เข้าไปเผยแพร่เรื่องนี้ที่ทิเบตนะฮะก็ไปเจอนักเรียนคนหนึ่งขอร้องเขาว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงถึงจะรู้แจ้งได้เร็วนะ พราะว่าธรรมะมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะศึกษายังไงนะจะศึกษาหมดนะฮะเขาก็สอนเขาง่ายๆนะฮะว่าเนี่ยถ้าตราบใดที่คุณเนี่ยมีโพธิจิตคือจะต้องไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นประเทศเชื้อชาติอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคุณปฏิบัติกับเขาเสมอเหมือนกันหมดเนี่ยก็คือนี่แหละคือการฝึกโพธิจิตแล้วถ้าคุณเข้าถึงสภาวะอันนั้นได้ก็คือจิตของคุณจะเป็นอิสระนะไม่ยึดติดอะไรจิตที่เป็นอิสระเนี่ยก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำพูดเหล่านี้ท่านริโกเช่บอกว่าท่านไม่ได้พูดเองนะหรือว่ามาอะไรอ่ะมาเกลี้ยกล่อมให้เราเชื่อแต่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์เนี่ยคงไม่โกหกใครนะครับทั้งหมดก็สรุปได้แค่นี้จริงๆแล้วที่ท่านอธิบายเรื่องโพธิจิตทั้งหมดเนี่ยมันก็เท่ากับสามารถตอบคำถามนะสำหรับคนที่เขียนที่มันถามว่าเทรวาสกับมัชรยานเนี่ยต่างกันยังไงอะไรเนี่ยนะครับก็คือตะกี้ท่านก็มีอธิบายว่าระหว่างเทรวาสกับมัชรยานต่างกันยังไงอย่างไรก็คือเหมือนกับที่ท่านเหมือนกับยกขวดน้ำมาแล้วก็เหมือนกับว่าสมมติอันนี้เรามีอัตตาตัวตนอะไรเนี่ยนะถ้าสำหรับสายเทรวาสเราก็จะมาค้นหาว่าถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค้นไปค้นมาทุกๆจุดแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอย่างสมมติคุณถามมาว่ามีตัวฉันนะชื่ออะไรอ่ะในกอไก่อยู่ในเนี้ยไล่ไปทั้งหมดมันก็ไม่เจอในกอไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่คือหมายว่าในสายเทรวาสคือไล่ไปแล้วมันก็คือไม่มีอัตตาตัวตนแต่ว่าถ้าเป็นทางสายวัชรยานเนี่ยนะฮะเขาจะมองออกสู่ข้างนอกด้วยนะฮะก็คือมองไปถึงเราอะไรสรรพสัตว์ทั้งปวงนะฮะถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือว่าสายเทรวาสเนี่ยเป็นการศึกษาตัวเองสนใจตัวเองเป็นหลักนะเพื่อค้นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนอยู่ในนี้แล้วก็เข้าถึงสภาวะของว่างด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นสายของวัชรยานซึ่งยึดหลักโพธิจิตเป็นหลักเนี่ยนะฮะเขาก็จะถือคนอื่นเป็นหลักก็คือจะต้องให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจรู้แจ้งให้หมดของแล้วตัวเองก็ค่อยตามเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสายวัชรยานก็จะสนใจสัมผัสข้างนอกเป็นหลักนะเหล่ามนุษย์ทั้งหลายแหละเป็นหลักแต่ว่าทางสายเทรวาสก็คือสนใจตัวเองเป็นหลักนะว่านั้นนะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าการฝึกเนี่ยความเป็นมีโพธิจิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยแต่ว่าเป็นนักวิ่งมาราธอนที่มันไม่มีจุดหมายว่าจะต้องไปสิ้นสุดเอาเมื่อไหร่ว่างั้นเถอะคุณก็วิ่งไปเรื่อยๆเห็นอะไรไปเรื่อยๆก็ทำความเข้าใจนะพิจารณาในสิ่งที่คุณค้นพบนะในระหว่างทางวิ่งซึ่งอาจจะ อะไรอ่ะทุกบ้างสุขบ้างดีบ้างชั่วบ้างอะไรเนี่ยก็เรียนรู้มาเรื่อยๆทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยท่านริโกเช่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกโพธิจิตเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีเริ่มด้วยภพวิหาร4ก่อนนะฮะภพวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดผ่านภพวิหาร4แล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่สภาวะโพธิจิตเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยท่านอาจจะแนะนำเรื่องทางลัดว่าเราสามารถไปสู่ฌานมีสภาวะโพธิจิตได้โดยอาจจะไม่ต้องผ่านภพวิหารสิทธิ์ได้ก็จะต้องฟังท่านว่าท่านจะว่าอย่างไรครับดีจะทางละแต่ตอนนี้ท่านจะสอนเราว่าทางลัดของการสู่โพธิจิตเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านจะให้คุณโจเป็นผู้นำว่าไงครับเขาคงให้เราเนี่ยนะตั้งจิตนะฮะอธิษฐานถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นตอนต่อใช่ไหมครับทั้งหมดจะมีคุณโจมีกี่ตอนห้าตอนใช่ไหมนะก็คือขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยนะก็ให้ฟรีความซัฟเฟอริ่งก็คือจงพ้นจากความทุก แล้วก็2ก็คือ the cause of suffering สาเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นะฮะ3ให้เกิดการรู้แจ้งใช่ไหมฮะให้สามารถบรรลุนะฮะตรัสรู้ก็เปลี่ยนหลายถึงนั้น4มีไหมก็บริกรรมนี้ไปเรื่อยๆเอาซ้ำไปเรื่อยๆก็คือ
ครับแค่นั้นก็แล้วนะครับ focus ขลิลาตาลี focus เสร็จแล้ว
คือเรานั่งคิดไปนะครับช้าๆว่าเราตั้งปฏิญาณตั้งอธิษฐานว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นบิดามารดาเราสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งนับจำนวนไม่ถ้วนนะขอให้ท่านเนี่ยทั้งหมดได้พ้นจากทุกข์และพ้นจากสาเหตุของการเกิดทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตรัสรู้ให้พ้นทุกข์และพอสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้หมายถึงว่าไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับคือไม่เพียงแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งแต่พูดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพนะครับไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตภูมิสัตว์มนุษย์สุรกายรวมทั้งเทวโลกทั้งหมดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เคยเป็นบิดามารดาของเราซึ่งนับจำนวนไม่ถ้วนขอให้ท่านพ้นจากทุกข์และสาเหตุของการเกิดทุกข์ขอให้ท่านได้บรรลุตรัสรู้นะครับแล้วก็เราก็บริกรรมนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
เริ่มโพธิจิตเนี่ยนะก็ท่านบอกว่าให้เริ่มจากคนในครอบครัวก่อนนะแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายไปถึงคนอื่นนะการแผ่ขยายไปถึงคนอื่นเนี่ยต้องนึกถึงคนที่เขาไม่ชอบเราด้วยรวมตลอดทั้งคนที่ไม่ดีด้วยหรือว่าคนทุกระดับชั้นไม่ว่าเขาจะสูงส่งแค่ไหนหรือตามสามแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องเผื่อแผ่ให้เขานะให้เขาพ้นจากทุกข์นะพ้นจากสาเหตุของการเกิดทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะตามที่แต่ที่เราต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่านะมีใครมาด่าหรือว่ามาต่อว่าเราเนี่ยนะคนที่ฝึกทางด้านโพธิจิตเนี่ยเขาจะไม่ไปสนใจใบหน้าของเขาหรอกแต่เขาด้วยความที่มีโพธิจิตเนี่ยเขาจะเกิดสงสารว่าคนๆนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมาว่าเราทำไมเขาควบคุมจิตใจไม่ได้นะแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาพ้นทุกข์นะครับเพราะการฝึกภายใต้สถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นโพธิจิตหรือความเป็นที่มีจิตเมตตาเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มพูนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แล้วถ้าก็เล่าถึงเรื่องของคนที่อะไรอ่ะคนที่มีลูกสาวแต่ไม่ไปเยี่ยมแม่นะฮะไอ้คนที่ไม่ไปเยี่ยมแม่ก็เพราะว่าต้องดูแลหมาของตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าก็เล่าหลายตัวอย่างอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ฝึกเรื่องโพธิจิตนะฮะเพราะเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยชอบทำใจคนที่ฝึกโพธิจิตมาเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้นะทั้งหมดก็สรุปได้อย่างนี้ ท่านบอกว่า
ที่จิตจะดูตัว
พอที่จิตเนี่ย
ท่านเสมอ
จะให้ดีเนี่ยก็คือการฝึกเรื่องอย่างที่เราว่าอภัยทานก็คือว่านึกถึงศัตรูศัตรูที่มันที่เป็นศัตรูเราแล้วก็อยู่
ข้างหน้าเข
าต้องว่าถ้าเราสามารถให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะเรามีความเมตตามีความรู้สึกสงสารเขาเนี่ยเหมือนกับที่เราปฏิบัติกับแม่ที่แท้งเราได้เนี่ยนะนั่นแหละถือว่าเราเข้าสู่สภาวะโพธิจิตแล้วนะครับคนที่เข้าถึงสภาวะโพธิจิตจะเห็นว่ามองเข้าไปในจิตตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่มีความโกรธเหลืออยู่เลยนะจิตของเขาจะสงบนะครับแล้วก็ถามว่าความสงบอันนี้เนี่ยนะใครได้ก็เราเองได้เราเป็นคนฝึกปฏิบัติได้ทีนี้ถามว่าเราน้องได้มาจากไหนอ่ะก็ได้มาจากการที่เรารู้อะไรรู้จักแผ่เมตตานะให้กับคนอื่นแม้กระทั่งเป็นศัตรูเราหรือคนที่เราไม่ชอบนะเพราะการฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้สภาวะโพธิจิตของเราเนี่ยดีขึ้นนี่แหละคือจิตของพระโพธิสัตว์ที่สุดตอนนี้ท่านริโกเช่บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วจะขอพักสัก10นาทีThank you.